Assalamualaikum dan selamat pagi, anda sedang untuk pantau Kuasa Hidup bersama saya Nur Syazwan Isafisham dan juga rakan penyampai Hafizie Rosli. Dan hari ini kita nak membincangkan berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan kerajaan ketika ini terbuka kepada cadangan untuk menjadikan pilihan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara berkala ataupun secara bulanan kepada mandatory apabila mencecah usia persaraan 55 tahun. Dan jelasnya cadangan tersebut ketika ini berada di peringkat akhir.
Dan juga kita nak lihat ya, bagaimanapun beliau berkata perkara itu perlu diteliti dengan mengambil kira beberapa kekangan termasuk jumlah simpanan semasa pencarum KWSP itu. Dan untuk kita berbincang lanjut mengenai perkara ini, adakah ia boleh direalisasikan ataupun mungkin tidak lagi bersedia untuk direalisasikan, kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, merupakan pengarah program MBA Putra Business School PBS bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
Baik Prof, mungkin Prof dapat berikan reaksi awal terlebih dahulu mengenai cadangan untuk kita menjadikan pengeluaran secara berkala ataupun bulanan ini sebagai ataupun ketika usia mencecah 55 tahun sebagai mandatory Prof.
Ya, apabila kita melihat pengumuman semalam, sudah tentu pelbagai reaksi sudah mula kita nampak di media sosial dan sebagainya. Bagi saya sudah tentu sesuatu yang mahu dipikir ataupun dilaksanakan oleh KWSP ini memerlukan kata penelitian perincian ya, yang sewajarnya kerana ini melibatkan masa depan ahli pencarum KWSP tersebut. Dan sudah tentunya apabila saya melihat cadangan untuk menjadikannya sebagai mandatory, ianya akan bakal mengubah pelbagai reaksi sama ada positif dan negatif, kerana ada yang berpendapat setelah penat bekerja sehingga umur 55 tahun sewajarnya mereka harus dibenarkan untuk mengeluarkan kesemua wang simpanan tersebut untuk mereka nikmati sebagai wang untuk menghadapi persaraan. Tapi sudah tentu kita faham kenapa KWSP memikirkan metod pengeluaran secara berkala ini kerana memikirkan masa depan pencarum tersebut, iaitu bila melihat kebanyakan ataupun majoriti besarlah pencarum tidak mempunyai simpanan yang mencukupi untuk mendepani persaraan. Takut bila dibenarkan keluar semua terus habis serta-merta. Di situ kita lihat ada dua pandangan, satu daripada pihak KWSP dan juga daripada pihak pencarum. Tetapi saya melihat reaksi saya awal ini, saya tidak melihat ianya sebagai orang kata one standard fit all, maknanya tidak semestinya mandatory ini sesuai untuk semua, tetapi harusnya diperhalusi lagi.
Ya, Prof. Sebenarnya kita dah memahami adakah impaknya kalau mandatory itu positif ataupun negatif. Mungkin Prof boleh jelaskan lebih lanjut kenapa cadangan ini diutarakan. Adakah sebenarnya simpanan pencarum KWSP pada ketika ini, terutamanya mereka yang akan memasuki usia 55 tahun yang akan mengeluarkan dana caruman itu, berada dalam tahap yang sangat kritikal ketika ini sehingga menyebabkan cadangan itu diutarakan?
Kalau kita lihatlah kenyataan daripada Ketua Pegawai Eksekutif KWSP itu sendiri baru-baru ini, bahawa beliau menyebut hanya 18% sahaja daripada 15.8 juta ahli KWSP yang mencapai sasaran simpanan asas mengikut umur sebanyak 240 ribu. Dan kalau yang aktif 30%. Tetapi kalau kita lihat 240 ribu ni, macam mana dia letak nombor 240 ribu ni, dia melihat persaraan umur 55 dan jangka hayat penduduk Malaysia lebih kurang 75 tahun. Dan kalau perempuan 79, lelaki 72. Dan kalau 75 tahun jangka hayat penduduk, 55 bersara, bermakna selepas bersara ada 20 tahun untuk hidup bersara itu. Dan dia jangkaan untuk 20 tahun itu RM1,000 sebulan perbelanjaannya. Kalau ikut logik lah, kalau kita bersara adakah 1,000 tu cukup, dan ini dia letak paling minimum 1,000 sebulan selama 20 tahun. Kita lihatlah kos sara hidup makin meningkat. Kalau dia letak 1,000 saja, 18% saja yang mencapai sasaran. Bayangkan kalau kita kata bukan 1,000 tapi 2,000, maknanya setengah juta lah, setengah juta simpanan kena ada apabila bersara, saya yakin peratusannya akan menjadi lebih rendah lagi. Itu sebenarnya kebimbangan KSP, bahawa sebenarnya saya lihat sebenarnya lebih 90% yang tidak akan dapat mencapai sasaran simpanan kalau apa kita letak asasnya RM2,000 sebulan itu. Dan juga itu yang tak sampai sasaran. Bagaimana pula dengan mereka yang tak sampai sasaran ini, sebenarnya berapa mereka ada? Kalau kita lihat statistik satu lagi daripada KSSP, lebih 70% daripada ahli aktif yang sebenarnya mempunyai simpanan kurang RM50,000. Iaitu kalau mereka nak belanja 20 tahun sebab bersara tu, mereka cuma ada RM208 sahaja sebulan untuk dibelanjakan. Ini 70% daripada ahli yang aktif. Dan satu lagi, itulah apa pagi-pagi ni saya nak cakap statistik yang agak menggerun kan, tapi tak apalah, kena cakap juga. Dan satu lagi statistik ialah selepas mereka bersara ni dan keluarkan duit sepenuhnya daripada KSP, lebih 50% ataupun satu daripada dua ahli yang akan menghabiskan simpanan mereka dalam masa 5 tahun. Kalau 5 tahun dah habis, lagi 15 tahun macam mana? Itu kalau jangka hayat 75, kalau jangka hayat lebih ke 80 dan sebagainya. So itu isu-isu yang menjadi kebimbangan di pihak KSP itu, iaitu ramai tak capai sasaran dan majoriti simpanan yang amat kurang, dan apabila mereka mengeluarkan sepenuhnya, mereka habis simpanan mereka dalam masa 5 tahun. Dan itu kita tak cakap lagi dengan ada yang apa kena tipu lah dengan scam dan sebagainya. Dan itu yang saya lihat lah, kalau kena cakap adakah simpanan pencarung kes ini memang dalam keadaan kritikal, memang dalam keadaan kritikal pada masa ini.
Ya, tapi Prof, kalau kita lihat ya, kebanyakan pencarum-pencarum kini ada yang mengeluarkan simpanan mereka dalam KDOSP dan mereka memindahkan ke skim persaraan swasta. Itu kita tidak boleh nafikan, mungkin ada juga tabungan mereka di situ. Begitu juga ada yang meletakkannya di tabung haji dan sebagainya, membuat tabungan di sana. Jadi bagaimana untuk kita berlaku adil juga kepada pencarum-pencarum ini supaya mungkin setelah 55 tahun mereka berpenat lelah, 30-35 tahun bekerja, pasti mereka nak merasai duit mereka sendiri, pastinya nak membetulkan rumah dan sebagainya. Adakah ia satu tindakan yang adil sekiranya ia dijadikan sebagai mandatory, ya, hanya pengeluaran setiap bulan saja, Prof?
Ya, itu yang saya berpendapat lah, bahawa one standard itu doesn't fit all kan, sebab setiap pencarum dan ahli ini dia sudah ada perancangan, terutama mereka yang mempunyai tahap literasi kewangan yang tinggi. Mereka tahu apa nak dibuat dengan simpanan tersebut, mereka tahu kat mana nak labur, kat mana nak letak ke tempat simpanan yang boleh memberikan pulang yang lebih tinggi. Dan juga kita kena faham, walaupun mereka bersara pada umur 55, tidak semestinya komitmen kewangan mereka terhenti. Mungkin ada lagi yang masih mampu, masih harus menampung komitmen bulanan seperti pinjaman rumah, kereta, kad kredit peribadi sebagainya. Tetapi mereka tidak lagi mempunyai gaji bulanan, dan mereka mahu menggunakan simpanan kredit itu untuk melangsaikan kesemua atau sebahagian besar hutang mereka ini, supaya mereka tidak perlu lagi orang kata terbeban dengan bayaran bulanan. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh mereka jika pengeluaran secara periodik, withdrawal itu dilakukan jadi sebagai mandatory. Ini akan menjejaskan, malahan akan menjejaskan status kewangan mereka setiap bulan, sebab itu hanya dibenarkan keluar sedikit saja daripada KSP setiap bulan, dan mungkin akan berlaku defisit, tidak cukup pendapatan untuk komitmen bulanan pinjaman tersebut. Dan ini yang boleh memberi orang kata kesan negatif kepada mereka. Jadi kita faham bahawa ada di antara ahli KSP ini sebenarnya memang memerlukan pengeluaran secara menyeluruh lah untuk memastikan mereka tidak terjejas dari segi kewangan.
Ya, Prof, kita juga nak fahamlah, mungkin ada kesan positif ataupun mungkin negatif kepada pencarum KDOSP sekiranya perkara ini dijadikan mandatory, atau mungkin mereka yang mempunyai pencaruman ataupun dana melebihi RM50 sahaja dikenakan sebagai mandatory, bawah RM50 boleh dijadikan sebagai pilihan. Bagaimana kalau kita nak lihat kepada impak kesan positif ataupun negatif itu, Prof?
Saya setuju. Memang apabila KRSP mula melihat pilihan ini, option mandatory ataupun tidak dan sebagainya, sudah tentu mereka tahu dan membayangkan apakah kesan positifnya. Sebab kalau kita lihat kajian oleh Bank Negara Malaysia juga mendapati tahap literasi kewangan rakyat Malaysia ketika ini sebenarnya boleh ditambah baik. Mana ada yang belum lagi mempunyai tahap literasi kewangan yang secukupnya dan mereka perlu dibantu dan mereka perlu orang kata dipastikan tidak berbelanja sebegitu sahaja apabila mendapat sumber wang yang banyak dan kaedah mekanisme ini membolehkan mereka merancang kewangan mereka setiap bulan. Dan pada masa yang sama, baki simpanan kredit mereka yang tidak dibelanjakan itu apabila disimpankan dalam akaun KRSP akan boleh meraih dividen setiap tahun. So ini akan meningkatkan lagi simpanan mereka. Dan ini sebenarnya yang boleh kita dulu anggap sebagai aspek positif. Kerana ini akan membantu ahli untuk merancang kewangan mereka dengan lebih tersusun dan mereka juga boleh ada kata ruang untuk menambahkan lagi pulangan ke atas simpanan mereka. Dan sudah tentulah kalau kita melihat faktor negatif seperti yang saya sebut tadilah, bukan semua orang kata sudah stabil kan, dari segi kewangan mereka. Ada juga yang memerlukan simpanan tersebut untuk masuk-masuk melansaikan hutang-hutang yang tak sempatlah orang kata dilansaikan semasa mereka masih bekerja.
Ya, okey. Baik, banyak lagi yang kita nak perbincangkan mengenai pengeluaran secara berkala ataupun bulanan ini sama ada ia boleh dilakukan secara mandatory ataupun secara pilihan, tapi kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Kembali bersama saya Hafizie Rosli dan juga Nor Syazwani dalam Pantau Kosar Hidup. Kita membincangkan mengenai isu wajarkah pengeluaran bulanan usia 55 tahun KWSP sebagai mandatory ataupun pilihan, dan kita nak teruskan perbincangan kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School PBS bersama dengan kita daripada tadi lagi. Prof, kita nak teruskan kepada perbincangan kita. Bagaimana sebenarnya Prof melihat manfaat kepada kerajaan mahupun kepada KWSP sekiranya wang persaraan bulanan ini dilakukan secara mandatory, dan adakah ini cara terbaik untuk KWSP mengekalkan aliran tunai mereka di dalam tabungan mereka untuk menambahkan lagi pendapatan dengan membuat pelaburan dan sebagainya, Prof?
Ya, apabila kita melihat cadangan yang diutarakan oleh KRSP dan juga hasrat kerajaan untuk memastikan bahawa ahli KRSP itu mampu mendepani hari-hari persaraan dengan lebih, orang kata, kualiti hidup yang lebih baiklah. Kita lihat bahawa isu di sini adalah mampukah ahli-ahli KRSP ini menguruskan wang simpanan mereka daripada KRSP itu untuk masuk persaraan dengan bijaklah. Dan kita lihat apa yang diutarakan oleh KRSP semalam, iaitu mungkin kita patut jadikan pengeluaran simpanan itu secara berkala sebagai mandatory supaya mereka tidak habiskan sekaligus, dan itu mengundang pelbagai kata perbincangan dan juga kata penelitian. Kerana kalau kita lihat bukan semua ahli KRSP itu mempunyai simpanan yang cukup. Bermakna mungkin kena lihat, kalau dibuat sebagai mandatory, kemungkinan besar simpanan yang dikeluarkan setiap bulan itu terlalu sedikit untuk menampung kos bulanan mereka, malahan bagi mereka yang masih ada kata pembayaran pinjaman bulanan itu mungkin tidak cukup. Oleh itu saya lihatlah ianya mungkin mengikut beberapa kriteria tertentu, adakah mereka masih punya komitmen kewangan, di mana mereka tinggal. Kerana kita lihat kos sara hidup di bandar besar seperti Kuala Lumpur, Penang, Johor dan sebagainya, kos sara hidup mereka tinggi. Dan kalau kita lihat mekanisme sedia ada dalam KRSP, akaun 2 membenarkan ahli mengeluarkan wang dalam akaun 2 untuk masuk pinjaman perumahan Mungkin kat situ kita boleh teruskan mekanisme itu apabila mereka bersara, sesetengah amount daripada akaun tu boleh dikeluarkan untuk masuk merangsaikan pinjaman sedia ada, dan lepas tu tambah lagi, top up lagi ya, dengan pengeluaran daripada baki simpanan itu untuk masuk kos sara hidup kan, setiap bulan tersebut.
Ya, Prof, berbalik kepada pengurusan kewangan ataupun literasi kewangan rakyat Malaysia ketika ini. Walaupun dilaporkan semakin bertambah baik, tetapi apabila cadangan seperti ini dikeluarkan, tak kisahlah nanti keputusannya mandatory ataupun secara pilihan, bagaimana sebenarnya rakyat Malaysia ini boleh menguruskan literasi kewangan mereka dengan lebih baik lagi untuk memastikan mereka dah tahu berapa dana KWSP mereka ada, dan melihat kepada keputusan itu nanti, bagaimana mereka boleh menguruskannya pada selepas pencen itulah, Prof.
Ya, kita kena tahu status literasi rakyat kita macam mana, literasi kewangan. Kalau kita merujuk ada satu laporan strategi literasi kewangan kebangsaan 2019-2023, apabila di kata masa itu pada tahun 2018 ada beberapa kaji selidik lah, yang dilakukan oleh Bank Negara Malaysia dan juga dilakukan oleh AKPK, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, dan juga oleh Suruhanjaya Sekretariat Malaysia. Dan mereka mendapati beberapa kata statistik atau data lah tentang pengetahuan kewangan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia pada masa ini memiliki tahap keyakinan yang rendah terhadap pengetahuan kewangan mereka sendiri. Satu daripada tiga rakyat Malaysia merasakan mereka mempunyai pengetahuan kewangan yang rendah, dan juga ianya lebih cenderung kepada isi rumah yang berpendapatan rendah. Dan 52% rakyat Malaysia berasa sukar untuk menyediakan RM1,000 sekiranya berlaku kecemasan. Dan hanya 24% sahaja rakyat Malaysia dapat menampung perbelanjaan sara hidup untuk sekurang-kurangnya 3 bulan atau lebih. Dan satu yang baru-baru ini pun keluar dekat surat khabar, hanya sebagian kecil, 17% rakyat Malaysia yang mempunyai insurans hayat dan perlindungan takaful. Yang mana KWSP sendiri pun sudah mula memikirkan bagaimana ahli pencarum KWSP ini juga turut mempunyai perlindungan insurans dan takaful ini, bukan setakat hanya dapat kata wang simpanan itu, tetapi mereka juga dilindungi. Dan kaji selidik itu juga menunjukkan bahawa 41% rakyat Malaysia bergantung pada simpanan KWSP mereka sebagai sumber pendapatan utama untuk persaraan. Dan kalau disekatlah, maknanya tak dapat semua itu, jadi itu akan menjejaskan ramai rakyat Malaysia atau pencarum. Dan mereka juga mengakui separuh daripada rakyat Malaysia tidak yakin mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk persaraan. Jadi kalau melihat secara menyeluruh laporan strategi literasi kewangan kebangsaan 2019-2023 itu, memang situasinya agak kritikal dari segi pemahaman atau pengetahuan literasi kewangan rakyat Malaysia itu masih rendah, dan mereka memang harus dibantu melalui pelbagai mekanisme. Dan inilah antara mekanisme yang sedang dicadangkan oleh KWSP dan juga diteliti oleh kerajaan, kerana kalau kita biarkan ianya memang akan menjadi lebih orang kata kritikal lah.
Ya, dan juga kalau kita lihat kepada literasi itu satu perkara yang perlu kita saksikan juga, tetapi antara perkara yang juga perlu kita lihat adalah melihat bagaimana sebenarnya mungkin kerajaan boleh membuat suntikan dana kepada mereka-mereka ini, ataupun melalui kalau kita lihat kepada agensi-agensi yang ada untuk kita pastikan waktu persaraan mereka ini dalam waktu persaraan yang sejahtera, dan mungkin apa inisiatif yang boleh dilakukan oleh kerajaan sendiri, Doktor?
Ya, saya melihat apabila KWSP cakap tentang bagaimana nak menyalurkan wang simpanan ahli apabila mereka usara, kita tidak kata fokus kepada isu pokok ni. We are not talking about the elephant in the room. Kita harus jangan lupa bahawa kenapa masalah ini terjadi ialah gaji pekerja di Malaysia ini masih lagi rendah. Malahan gaji minimum pekerja di Malaysia lagi rendah daripada gaji minimum pekerja di Jakarta, Indonesia. Oleh itu, jika gaji rendah, nak buat macam mana pun nanti simpanannya akan sentiasa rendah. Macam kita seolah memikirkan bagaimana nak agih-agihkan sedak kuih lah kepada ahli ini selepas mereka bersara. Padahal apa yang kita patut fokuskan, kuih tu kena banyakkan, kena besarkan. Oleh itu, Walaupun okey memang bagus kalau ada apa kata suntikan dana, kerajaan pun baru-baru ini dalam bajet 2023 pun turut melakukan inisiatif menyuntik RM500 ke dalam wan caruman ahli satu inisiatif yang bagus yang patut juga orang kata diambil di di diambil itibar ataupun diikuti juga oleh pihak-pihak lain seperti majikan dan badan-badan yang lain. Dan tapi saya melihat isu pokok itu bagaimana majikan sebenarnya harus memainkan peranan menaikkan gaji pekerja, meningkatkan caruman di pihak majikan dan ini masalah sistemik lah kenapa gaji kita masih lagi walaupun meningkat setiap tahun tetapi peningkatannya amat perlahan dan tidak mampu kata menyaingi peningkatan kos sara hidup. Dan itu saya lihat kalau ini dapat ditangani dengan lebih berkesan iaitu meningkatkan gaji pekerja, maka isu nak agih, nak mandatory ke tidak mandatory dah tidak jadi isu dah sebab semua dah ada simpanan yang mencukupi. Dan mungkin orang kata, okey, kalau naikkan gaji, nanti barang semua naik dan sebagainya. Tetapi kita tidak harus lupa bahawa mengapa gaji sekarang agak rendah kerana kita masih lagi orang kata terlalu bergantung kepada pekerja asing yang menyebabkan pengeluaran wang tunai keluar dengan begitu banyak dan yang turut juga menyumbang sebenarnya kepada kemalaysiaan ringgit dan terlalu bergantungan kepada pekerja asing inilah yang menyebabkan kita tidak mahu menggaji pekerja tempatan kita dengan gaji yang lebih tinggi dan apa kita mahu menang orang kata short term tetapi in the long term sebenarnya akan memberi kesan yang amat orang kata negatif kepada rakyat kita, kepada industri kita dan juga ke negara. Oleh itu saya haraplah kalau dalam menangani simpanan ahli apabila kemersara ini pada masa yang sama kita tidak harus lupa bahawa masalah kata utama fundamental itu gaji masih rendah dan juga kalau kita lihat banyak ahli yang tidak aktif dan juga satu lagi isu anak-anak muda sekarang baru-baru ini ada buat kajian 97% ataupun 1.08 juta daripada 1.2 juta pekerja ekonomi gig anak-anak muda yang bekerja dalam ekonomi gig itu tidak mencarum dalam kumpulan wang simpanan pekerja walaupun kerajaan dah memperkenalkan insentif persaraan menerusi skim aisaraan dan itu yang yang apa turut jadi orang kata menjadi kebimbangan kepada masa depan generasi muda kita tidak mencarum bermakna apabila mereka bersara langsung tidak ada simpanan dan dan juga satu lagi isu gaji yang masih lagi rendah 50% daripada pekerja sebenarnya mempunyai gaji kurang daripada 2500 dan saya haraplah sambil kita tidak pun kata sambil kita memfokuskan tentang agihan wang simpanan besaran kita tidak harus lupalah pokok utamanya ialah bagaimana nak meningkatkan gaji pekerja kita di Malaysia terutama untuk warga tempatan.
Prof, akhir sekali, melihat kepada kewajaran sama ada pengeluaran bulanan atau berkala ini pada usia 55 sebagai mandatory itu, mungkin ada harapan selain daripada, yalah, kita tahu perkara pokok yang perlu diselesaikan juga adalah berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan gaji minima itu perlu dilaksanakan terlebih dahulu untuk memastikan simpanan pada hari persaraan nanti mencukupi. Tapi apa agaknya harapan dan juga kaedah lainlah dalam usaha untuk memastikan pencarum KWSP ini ada dana yang mencukupi pada hari persaraan Amerika nanti.
Ya, apa saya pasti KSP memang sudah banyak pelan perancangan mekanisme yang boleh memastikan ahli dapat bersara dengan selesa, dapat menikmati kualiti hidup yang baik dan kalau kita lihat pun sekarang bukan sahaja setakat untuk bersara tetapi sepanjang menjadi pekerja banyak skim-skim perlindungan ataupun inisiatif di bawah akaun KSP itu sendiri telah disediakan untuk membantu ahli dan mekanisme untuk pengagihan wang simpanan apabila bersara itu adalah salah satu daripada pakej keseluruhan perkhidmatan yang disediakan oleh KSP dan saya melihat apa saja kaedah yang dicadangkan dan diutarakan oleh KSP harus mengambil kira kepentingan ahli seramai sekarang ini dah 15 ke hampir 16 juta lah yang sebenarnya mempunyai pelbagai jenis orang kata latar belakang pengetahuan literasi dan juga orang kata komitmen kewangan masing-masing. Oleh itu cuma satulah saya harap apa-apa kaedah itu tidak dilaksanakan secara pukal ataupun maknanya satu piawai atau standard saja, tapi lebih menjurus kepada karakteristik ataupun kriteria tertentu setiap ahli. Dan ini mudah dilakukan dengan teknologi digitalisasi dan juga platform sedia ada yang dilancar oleh Crestwell ini yang apa membolehkan bahawa setiap keperluan ahli itu dapat dipenuhi dengan lebih komprehensif lagi. Di situ saya lihat saya meletakkan kepercayaan sepenuhnya lah kepada Crestwell dan kerajaan untuk orang kata memikirkan orang kata kaedah yang memberi kesejahteraan dan kemakmuran kepada ahli dan juga rakyat.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Mahdia Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School PBS atas ulasan sebentar tadi. Dan apa yang paling menarik sekali saya melihat adalah literasi kewangan dalam kalangan masyarakat itu perlu dipertingkatkan lagi supaya mereka dapat membuat tabungan daripada awal lagi sehinggalah mereka dapat memastikan hari pesaran mereka dalam keadaan yang baik dan juga sejahtera, Syazwani.
Ya, dan apa sahaja itu perkongsian untuk Pantau Kos Sehari Hidup hari ini. Sekian, saya Nur Syazwani Safisham.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.